Kiitos Irja, piristäviä kokouksia, muutoksia. Jumalan suunnattomasta rikkaudesta. Meillä oli raamattupäivät jälleen menenä viikonvaihteena. Se on sellaista Jumalan läsnäoloa, kokonaisvaltaista sellaista, kun saadaan useampi vuorokaus olla ja vielä se on mahdollisuus yöpyä ja olla, niin tuntuu, että semmoinen sanonta joskus aikanaan on ollut, että onko elämää raamattukoulun jälkeen. Tarkoittain sitä, että kun ollaan Jumalan pyhyydessä ja siinä herkässä olotilassa, niin kuin tiedätte, kielillä puhuminen ja rukous ja armolahjat on niin kuin ihan siinä käsin ulottuvilla. Ja oikeastaan pelko astua siitä ulos. Pelko niin kuin menettää sitä. Ja tällainen keskustelun kävin kerran raamattukoulussa, sanottakoon se oli Keuruulla. Olin siellä opettajana tai vierailulla. Oli perjantai-päivä, vähän lyhyempi opiskelupäivä kuin muut arkipäivät. Viimeinen ruokailu ja oppilaillakin alkoi sitten niin kuin viikonloppuvapaa. Ja tätä keskustelua kuuntelin sitten siellä pöytäkunnissa ja mun oli pakko puuttua siihen. Sillä siellä ihan, kun ajatellaan tätä olotilaa, että ollaan niin kuin Jumalan sanan äärellä, kaikki viikonpäivät, se on ihana olotila. Mutta siitä huolimatta nämä sisaret ja myös veljet suunnitteli, mitä tehdään perjantaina. Vaihtoehtona oli elokuvat kaupungilla tai jotain muuta. Mutta eikö tässä ole ristiriita? Sä oot, ei suinkaan. Menepä itse istumaan tuonne 5 päiväksi oppitunnille, niin kyllä tulee niin kuin mieli vähän tuulettua. Ei, nyt ei mene kaikki ihan niin kuin oikein. Tietysti siihen ei niin kuin voinut sillä tavalla väitellä. Mulla on ajatukset 3 eri esimerkissä. En nyt varmaan tuo niitä tässä sen enempää esille, ehkä joskus toiste. Tämmöinen kuin David suhteessa Batsebaan. Pietari ja Jeesuksen kieltäminen. Tai sitten 3 Mooseksen kirja 10. luvussa on kertomus Naadabista ja Abihusta ja vieraasta tulesta. Näillä kaikilla, niin Daavidilla kuin Pietarilla ja näillä Naabah ja Abihu, heillä on taustalla valtava Jumalan läsnäolossa oleminen. Daavid oli tehnyt voittoisia matkoja ja nyt jättää sitten tavallaan menemättä taisteluun, johon hänen olisi pitänyt mennä oikeastaan tien näyttäjänä, mutta jätti menemättä. Niin jokainen näistä, ja niin kuin Pietarikin, niin siinä valtavassa Jumalan läsnäolossa ja hengessä, mutta siitä huolimatta nyt tekevät sellaisen virheen, että menevät ja seurustelevat synnin pimeyden kanssa ja lankeavat. Lankeamisessa ei ole mitään sillä tavalla pahaa, kompurointi on ihan, kun sieltä noustaan. Mutta kun nyt tullaan esimerkiksi raamattupäiviltä ja ollaan tietoisesti tekemisissä Jumalan pyhyyden ja vielä jos ollaan palvelutehtävässä siellä. Ja jos sieltä sitten kun ovi suljetaan, arki alkaa, palataan johonkin alttarille vieraan tulen kanssa. Jumala ei katso sitä hyvällä.
Ei varmasti.
Ei.
Varmasti.
Se on vaarallista leikkiä jopa. Tämän tähden ne sielunhoitotilanteet, että miten joku siunaava olotila voi 1-2 muuttua ihan suorastaan helvetiksi. Jonkun lankeemuksen tähden, eli alttari vaihtuu. Tämä on vakava teksti, tämä 3 Mooseksen kirja 10. luku. Edellinen luku päättyy näin, että Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan, ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle. Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilla. Ja kaikki kansa näki sen. Ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa. Voitko ajatella mitä suurempaa Jumalan läsnäoloa ja ihmettä, sitä olotilaa, mikä varmaan on tuttua meille jossakin määrin. 10. luku. Mä nyt en tiedä, onko tässä aikaväliä, mutta alkaa kumminkin sanalla ja. Aivan kuin välittömästi. Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Niin Mooses sanoi Aaronille, tämä tapahtuu Herran sanan mukaan niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Mutta Aaron oli äänetin. Ja Mooses kutsui Miisaelin ja Elsafanin, Aaronin sedän, Uselin pojat ja sanoi heille, astukaa esiin ja kantakaa sukulaisenne pyhäkön läheisyydestä leirin ulkopuolelle. Tämä tapahtuu Herran sanan mukaan niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni. Raamattu kehottaa, että jotka on pyhät, niin pyhittyköön edelleen ja saastaiset saastukoon edelleen. Niillä ei saa olla toistensa kanssa niin kuin mitään tekemistä. Mutta mä uskon, että tämäkin pienoinen joukko, joka tänään on täällä koolla, on kumminkin niin kuin Jumalan maailmoissa sitä väkeä, niitä sisaria, niitä veljiä, jotka haluaa niin kuin syvemmälle Jeesuksen tuntemisessa. Jotka ei ole tyytyväisiä siihen, mitä tämä Suomen Sion noin niin kuin normisti tarjoaa. Täytyy olla jotain enemmän. Mä uskon, että te haette ja te valmentaudutte Jumalan edessä. Niin teille, jos keille ja meille kuuluu tämä Herran sana, että niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Jumala myös odottaa ja vaatii teiltä enemmän kuin ehkä sitten normikansalta. Ja kun hän sitten vie ja antaa teille pyhyyttä, läsnäoloa, Sitä olotilaa, jossa saat rakentua ja olla enemmän kuin toiset. Niin hän odottaa myös sitä, että sä elät sen pyhityksen mukaisesti, etkä leiki sen asian kanssa, mikä liittyy Jumalan pyhyyteen. Niin kuin tässä nyt synti tuotiin esille, se on vakava sana syntiselle, joka ei vielä tunne pelastusta, mutta synti on vakava sana myös pelastuneelle, joka tavalla tai toisella haluaa sinne riippua kiintymisestä. Tämä, että Nadabin ja Abihu kuolivat, niin se tapahtuu tänäkin päivänä. Kun lankeemus tapahtuu tuollaisen Jumalan läsnäolon jälkeen, niin jokainen, jolle se on kokemusperäistä, niin se olotila on hirvittävä. Pietari oli menettää, jos ei hän olisi saanut Jeesukselta sanoja, kun Jeesus ennusti tämän Pietarin lankeemuksen, että kun sinä nouset, niin vahvista veljeesi. Pietarilla olisi ollut mahdollisuus jäädä siihen olotilaan, koska se synti oli musertaa hänet. Sä vaellat joitakin vuosia Jumalan pojan seurassa, pyhyydessä ja kirkkaudessa. Ja voit ajatella, että no mitä se nyt yksi Jeesuksen kieltäminen, mutta se on lankeemus, se on synti. Ja kun nämä kaksi maailmaa joutuu nyt vastakkain, synti eli pimeys, joka on saatanasta, ja Jumalan kirkkaus, niin siinä ihminen toivoo itselleen kuolemaa. Se on hirvittävä olotila. Mutta Jumalan tahto on se, että me välittömästi huudamme hänen puoleensa, että Herra armahda. Onneksi Daavidkin sai armon, kun profeetta lähetettiin hänen tykö ja paljasti, mitä hän on tehnyt. Ja miten syntyykään ihana katumuspsalmi. Ja Daavid sai armon Herran edessä. Nämä on myös kouluttavia tapahtumia, mutta jos me tietoisesti leikimme asioilla, niin niistä tulee vakavat asiat. Tämmöinen niin kuin omankin tunnon puhtaus, se on äärettömän tärkeä asia, koska ilman sitä, että meidän oma tuntomme on puhdasta, emme voi nauttia autuudestamme. Ja tämän päivän aikana itse niin kuin koin sen, että totisesti niin kuin Herra oikein niin kuin laskemalla laski täydellisen niin kuin puhtaan olotilan. Semmoisen täysin kivuton olotila, selkeät ajatukset ja kaikki. Se tuli niin Jumalan taivaasta. Mutta hän niin kuin todisti sen, että kun me tunnustamme syntimme ja meillä on halu tehdä parannusta ja elää niin kuin kaikessa pienimmässäkin hänen kunniakseen, niin hän antaa sen puhtaan olotilan. Se on ihana. Ihana hetki. Saada niin kuin kokea vain se, että Jeesus, minun syntini on anteeksi annettu. Ja mun nimeni on sittenkin pysyvästi ja kirkkain kirjaimmin taivaan kirjoissa. Ja siitä Jeesus käskee meidän iloitsemaan. Mutta jos omatunto ei ole puhas, niin ei pääse iloitsemaan sillä lailla. Kun syyttäjä on niin kuin kimpussa koko ajan. Ja hänellä on tavallaan joku kosketuspinta, josta pitää kiinni. Hänellähän ei pitäisi olla. Hän on olemassa meidän lankenneen luonnon tähden. Mutta jos hänellä ei ole kosketuspintaa, mihin tarttua, niin meillä on sellainen rauha, josta Jeesus itse sanoo, että se on yliluonnollinen. Minä en anna niin kuin maailma antaa. Mutta jos tämmöinen kosketuspinta löytyy, että syyttäjä siihen pääsee, niin on ilo, niin kuin toit sen Johanneksen kirjeen kohdan, että jos joku väittää, että ei syntiä ole, niin saadaan niin kuin tehdä täyttä totta ja parannusta. Elävää Jumalaa ei voi palvella, ellei veri meitä puhdista ja pidä puhtaana. Ja tämä, että henki ei voi tehdä meitä eläväksi. Tämä Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viettomana Jumalalle, puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Niin puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja kun sydän on tällä tavalla vihmottu puhtaaksi pahasta omasta tunnosta, niin me voimme käydä esiin ja palvella Herraa täydellä uskon varmuudella ja rohkeudella. Ja tämä, että me emme voi itse toimittaa tätä veren vihmontaa, vaan sen tekee meidän ylimmäinen pappimme, Jeesus Kristus. Ja hän haluaa sen tehdä. Mutta hän ei juokse meidän perässämme ikään kuin semmoinen vihmonta veri mukanaan, että hei, pysähdy nyt, tehdään tämä toimitus. Ei, vaan me menemme hänen tykönsä Kolkatan nimiselle paikalle ja pyydämme tätä häneltä. Pese minun sydämeni pahoista ajatuksista. Jos me emme kykene siunaamaan jotakin, niin kuin aika ajoin se on ihan luonnollista, tai voiko nyt sanoa, että se on luonnollista, mutta se on langenneelle ihmiselle luonnollista, että joku henkilö aika ajoin, se ei meitä ilahduta. Ja meidän täytyy käydä häntä tietoisesti nimeltä mainiten siunaamaan. Eikä vaan kerran, vaan niin kauan, että se muuttuu sellaiseksi puhtaaksi omaksi tunnoksi meissä. Meidän tulee vain uskon kautta jatkuvasti pysyä tämän vihmonta veren yhteydessä. Ja koska vain tämä veri säilyttää meidät puhtaina ja pitää sitten myös tien avoinna Jumalan luokse aina sinne kaikkein pyhimpään. Ja siellä, jos missä me nautimme sitä Jumalan läsnäoloa ja hänen sitä kaikki valtiuttaan. Johannes kirjoittaa näinkin siinä ensimmäisen luvun jakeessa 7, että jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Niin kuin tässä tuli jo aiemmin esille. Nämä Daavid, Pietari, Nadab ja Abihu on vain yksi esimerkki siitä, että otetaan niin kuin Jumalan sana todesta. Se on aivan selvä, jos mä nyt edelleen katson johonkin Raamattu päiviin tai johonkin Raamattu kouluun, jossa todella ollaan lähellä Herraa koko ajan. Jumalan sana oikeastaan jo lupaa, meidän ei tarvitse ihmetellä sitä, mistä tulee ne hyökkäykset tuon jälkeen? Ne tulee. Kaiken suoritettuamme pysyisimme pystyssä, kirjoitti Paavali. Ja se voidaan niin kuin liittää tähänkin. Ennen kaikkea mä koen tämän sillä lailla, että ne Jumalan sanan palvelijat, jotka palvelee nyt niin kuin viimekin viikonloppuna, niin jos he ei niin kuin tietoisesti käyttää sitten seuraaviin arkipäiviin, niin tämmöinen lankeemus voi helposti tulla. Mutta kun he niin kuin tietoisesti haluaa taistella sitä vastaan, että tätä olotilaa ei nyt menetetä, niin silloin vihollisen täytyy väistyä. Ota kunniana se, että Jumala on vaatimassa sinulta enemmän kuin ehkä kanssamatka. Hän tarvitsee sen sotaväkensä, joka on ihan pilkunomaisissakin asioissa hyvin tarkkana Jumalan sanan mukaan. Vielä tällainen Galattalaiskirjeen kohta 5. luvun alusta, jotka nyt varmaan on ihan tällaista päivän selvää läksyä meille, mutta kysymys on tästä vapaudessa, puhtaassa omassa tunnossa säilyminen. Galattalaiskirjeen 5. luvun siinä alussa on tämä ajatus, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeen alle. Oliko se siinä Galattalaiskirjeen luvun? Menikö se oikein?
On.
Siinä, joo, kyllä.
Orjuuden ikeeseen.
Niin. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujiin, älkääkä antako uudestaan sitoa itsenne orjuuden ikeeseen. Onko ikeen alle jossakin käännöksessä? Muistanko mä ja?
On.
Ikeen alle tai ikeeseen, joo. No me tiedämme, mitä tämä ies tai äestä, miten se on, niin sehän on hyvässä mielessä hyvä asia. Mutta voi olla vääränlainen ies, joka täytyy riisua Jumalan toimesta pois ja vaihtaa siihen, jota Jeesus meille tarjoaa. Tässä on kaksi pääajatusta, jotka mä haluan tuoda esille. Vapautuminen, josta me sanomme, että halleluja. Vapautua kaikesta synnistä ja taakasta ja omistaa puhdas oma tunto. Mutta sitten tämä toinen, jonka jotkut kyseenalaistaa. Myös säilyä tässä vapaudessa. Onko se mahdollista?
Tässä lukee, että pysykää, eli se vaatii itseltä jotain.
Joo.
Pysykää.
Se on.
Se ei ole vain, että on, vaan pitää olla kaikki mieli itselle, että pysyy tässä.
Kyllä.
Tuossa on niin selvästi sanottu.
Kyllä siinä on tämä meidän osuutemme. Onko mahdollista siis vapautua synnistä ja onko mahdollista pysyä vapautettuna? Roomalaiskirje siellä 7. luvussa, tähänkin tuli pieni maininta, kun Paavali sanoi, että minä joka olen syntisistä suurin, niin sanoi myös, että minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä synnin ruumiista. Itse palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnilläkin. Niin tästä voidaan tehdä nyt sellainen ajatus, että tämä vapautuminen ja vapaudessa pysyminen ei mukaan olisi mahdollista. Kyllä uskon vapautumiseen. Mulla on täällä tämmöinen esimerkki jostakin kirjasesta otettu, että jos joku juo viinaa, niin saattaako hän sanoa, ettei hän juo, vaan synti, joka hänessä asuu, niin se on se, joka juo. Vähän ei niin oikein mene jakelu. En minä juo. Se on tuo synti, joka sitä juo.
Niin.
Ei synti sinussa toimi, ellei se ole himona ensiksi meidän sydämessämme, joka vetää, houkuttelee sinua mukaansa. Ja kun himo tulee raskaaksi, Raamattu sanoo, se synnyttää synnin. Mutta kun synti on täysin kehittynyt, synnyttää se kuoleman, kirjoittaa Jaakob. Kiitos Jumalalle, että ette te enää ole synnin palvelijoita. Se on tuo roomalaiskirje 6. luvun. Kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palveluksi tulleet, on teillä hedelmänne, joka vie pyhitykseen, ja lopputulos on iankaikkinen elämä. Synnistä vapautetut, Jumalan palvelijoksi tulleet. Meillä on silloin hedelmä. Joka vie pyhitykseen. Ja se ihana lopputulos on aina iankaikkinen elämä. Tässäkin tulee tämä kuolema. Ja jos alkuseurakunnan kohdalla siellä on yksi esimerkki, se on hieman erilainen. Te muistatte Ananias ja Safira. He niin kuin vilpillä toivat jotain. Ei heidän olisi tarvinnut edes tuoda mitään. Mutta mistä se ajatus sitten tuli, että kun joku muutkin, niin mekin. Mutta sitten jonkunlainen ahneus sai pimittämään siitä saadusta kauppahinnasta, että otetaan ja pidetään tämä itsellämme ja annetaan vain tämä. Ja Pietari ja muutkin apostolit paljastaa tämän. Ja nyt kun ollaan alkuseurakunnassa, niin siellä jälleen tämä Jumalan pyhyys on jotain niin valtavaa, että pienikin, kun ajatellaan, että koska tästäkin mä olen kuullut monenlaista väitettä, että ei Jumala noin toimi, että se nyt tappaisi jonkun. Kyllä se vaan on tänäkin päivänä totta. Tosin se on ehkä siirrettyä tuomiota tänä päivänä. Mutta kyllä me saamme valmistautua siihen, että kun tämä alkuseurakunnan tapainen Jumalan pyhyys, jolloin me jokainen jopa varomme omia sanojamme, mitä me puhumme tai teemme, mutta silti me iloitsemme ja nautimme aivan vilpittömästi ja valtavasti ja karkeloimme. Mutta se pyhyys ja autuus on niin suurta. Jos siellä joku vilppiä lähtee tekemään, niin ensinnäkin se paljastuu. Se on ihan varma. Mutta voi käydä jopa niin, että kuolema kohtaa siihen vaan. Tai sitten ymmärrän näin, että se voi olla tavallaan kuin siirretty tuomio. Että siitä tapahtumasta Jumala ottaa tilille eräänä päivänä. Uudesti syntyneenä meihin on tullut tämä hengen uudistus. Ja me tulemme liitetyksi Jumalan henkeen. Ja kun me tätä niin kuin käytämme ja oikein ymmärrämme, sehän on siis Jumalan lahja meille, niin tämä hengen pyhitys, niin se on myös meidän päivittäinen varjeluksemme. Kun me hengessä vaellamme, niin kuin toit jo tuossa äsken esiin. Ja hengellä kuoletamme, mitkä? Lihan teot. Siis jo ne tulevatkin mahdolliset teot. Ja tietoisina jo tänään, kun me tästä lähdemme ja huomennakin heräämme, niin me jo niin kuin rukoilemme hengessä, että huomennakin Herra, jos armossasi tuon päivän suhteen. Niin minä hengellä aion kuolettaa kaikki lihan teot. Niin se on saatana jo riisuttu tavallaan siinä määrin aseista. Koska varsinkin sinun kohdalla, jotka haluatte käydä syvemmälle, olla Jumalan aseita, vanhurskauden aseita vielä tässä ajassa, niin sitä paikkaa vaan etitään, jotta sinut saataisiin tuohon mielialaan, olotilaan, että ei minusta ole, että kuolema ottako minut ennemmin. Että tulee niin kuin se pettymys. Niin kuin Pietarilla tai Daavidilla. Me olemme silmässä ihan samoja. Ja kun tämä meidän sisällinen Jumalan henki meissä, siinä on se tuoreus joka hetki. Tuoreus, joka ilmoitetaan näinkin, että olkaa aina innokkaat Herran työssä. No henkihän meidät pitää innokkaana. Tai niin kuin olen joskus käyttänyt sitä espanjalaista käännöstä kuulemma, että olkaa aina kiehuvat Herran työssä. Eli se on jatkuvaa. Mutta tämä kiehuminenkin, jos se laiminlyödään, eli henki on, Jumalan henki on siellä se tulta antava tekijä. Me voidaan se päästää niin kuin sammumaan, hiipumaan. Ja sitten mennään taas siihen, mitä ilmestyskirjakin sanoo, tai muuallakin tulee esillä, että voi jos te olisittekin palavat, mutta kun te olette kylmät. Tai että niin kuin tämä, että aina pitäisi pyrkiä olemaan niin kuin palava ja innokas. Haalee on, siis sehän on todella paha asia. Ihan noin niin kuin lääkäritkin sanoo. Jos olisi pakkasta tai tulta, niin ei siinä bakteerit elä. Mutta haalee, josta Jeesus sanoi, että minä olen oksentava suhteen. Tuommoinen kädenlämpöinen, tämä auringon paahtama raikas vesi, kun sitä erehtyy juomaan ja ajattelee, että se on raikasta ja viljetä. Voiko se tuntuu pahalta? Et kun se ei ollutkaan niin kuin enää raikasta. No joo. Mutta että nämä ei saisi niin kuin mennä sekaisin. Että kun me sisällisen hengen puolestamme olemme ja meillä on halu pysyä tuoreena, niin me kestämme. Mutta jälleen on tämä vaara meillä jokaisella, että jos henkemme ensin saastuu, niin tulee orjuus ja tulee lankeus. Eli Jumalan henki, se ottaa jostain sen kimmokkeen ja sielunvoinen saatana ottaa jostain, tai meidän langennut luontomme löytää sen kosketuspinnan, niin, että Jumalan raitis, pyhä henki, totuuden henki, se niin kuin saastuu. Ja jos sitten lähdetään vielä leikkimään ajatuksen, houkutuksen kanssa, tulee orjuus. Ja lopulta lankeemus, jota seuraa kuolema. Hengen pyhitys on Jumalan tekemä työ meissä. Mutta itse rauha Jumala pyhittäköön teidät, teidän koko olemuksenne ja säilyttäköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomina Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksen. Hän, joka teidät kutsuu, on uskollinen ja hän on sen tekeväkin. 1. Tessalonikalaiskirja 5. luku 23. Tässä muuten Paavali mainitsee tämän meidän koko kolminaisuuden. Säilyttäköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne. Aloittaen siitä kaikista kalleimmasta ja tärkeimmästä, joka on henki, joka meissä asuu. Ja sitten on sielun maailma ja ehkä vähäpätöisimpänä tämä meidän ruumis langennut luontomme. Henki, joka meissä on, jos sitä nyt taloudellisesti mitataan, minkä arvoinen se on, niin Jumalan sanan mukaan se on enemmän kuin kaikki maailman rikkaudet yhteensä. Eikö niin? Henki, joka sinussa on, joka olet uudesti syntynyt, uskoon tullut, se on suurempi voitto ja lahja kuin se, että sä saisit kaikki maailman rikkaudet omaksesi, mutta saisit sielullesi kadotuksi. Jumala laskee sen näin. Joku Jumalan sanan julistaja on laskenut tai saanut ymmärryksen, minkä arvoinen tämä meidän ruumiimme on? Sitten kun henki tästä kerran lähti, mikä arvo on tällä meidän langennan luona, ruumiilla, joka jää tänne, tuo alaston olotilanne? Markka aikana se oli kuulemma 6 markkaa. Se on noin euron arvoinen. Ei, no, maasta sinä olet tullut. Se on hyppysellinen tomua loppujen lopuksi. No voitaisiin ajatella, että no entäs sitten elinkauppa tämmöinen, jos ei nyt sitä lasketa, että lähettäisiin sitten myymään sydämet ja muut. Mutta mitä siitä jää jäljelle? Hyppysellinen tomua savea. Euron hinta, jos ne mineraalit sitten katsotaan, mitä sieltä löytyy. Kaikki alkuaineet. Siinä toteutuu Jumalan sana. Mutta henki, joka Jumala on meihin antanut, niin se on enemmän kuin mikään. Ja miten Jumala kateuteen asti halajaa henkeänsä, jonka hän on sinuun asettanut. Ja voi niitä, jotka vielä kulkevat jumalattomina, henkihän heissäkin on. Mutta se henki ei tunne Jumalaa. Se ei ole kokenut sitä veren vihmontaa. Niin se on Jumalan edessä yhtä kuin kuollut. Meidänkin kaduilla kävelee valtavasti kuolleita ihmisiä. Jumalalle he ovat kuin kuolleita. Täytyy tulla evankeliumin sana, jonka he ottavat vastaan ja saavat sen kautta syntyä uudesti. Mutta vaikka he on kuolleita Jumalalle, niin tässä on mielenkiintoinen semmoinen paradoksi. Silti Jumala rakastaa heitä niin suunnattoman paljon, että on valmis jopa varjelemaan heitä tuossakin olotilassa, etteivät he kuolisi ilman Jumalaa. Hän, joka teidät kutsuu, on uskollinen ja hän on sen tekeväkin. Te saatte voimaa, kun pyhä henki tulee teihin. Tässä käydään rukoukseen, niin se on tuommoinen 3. Mooseksen kirjan Raamatun kohta, jossa tulee esille tämä. Pitäisikö minun katsoa, mitä siihen on ajatellut. Tässä on vähän semmoinen sekavuus, kun kumminkin tietoisena siitä, että tulevat raamattupäivät, niin sinnekin koko ajan niin kuin kyselee ja miettii ja lukee raamattua niin kuin etsien, kuunnellen, mikä voisi olla. Ja sitten on joitakin ajatuksia ihan selkeästi, jotka pitäisi tallentaa niin kuin niihin muistiinpanoihin, jotka sitten tulee vasta siellä. Mutta tämmöisessä päässä, niin nämä on yhtä samaa metelisoppaa, kunnes sitten niille ehkä joskus joku järjestys löytyy. Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne, tämä on 3. Mooseksen kirja, luku 26. Annan minä teille sateen ajallansa niin, että maa antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä. Puiminen kestää teillä viininkorjuuseen asti ja viininkorju kestää kylvyön asti ja teillä on kyllin leipää syödäksenne ja te saatte turvallisesti asua maassanne. Ja minä annan rauhan teidän maallenne ja te saatte levätä kenenkään peljättämättä. Ja minä hävitän pahat pedot teidän maastanne, eikä miekka käy teidän maanne ylitse. Te ajatte pakoon vihollisenne, ja he kaatuvat miekkaan teidän edessänne. 5 teistä ajaa pakoon 100, 100 teistä ajaa pakoon 10 000, ja teidän vihollisenne kaatuvat miekkaan teidän edessänne. Ja minä käännyn teidän puoleenne ja teen teidät hedelmällisiksi, ja annan teidän lisääntyä, ja pidän liittoni teidän kanssanne. Ja te saatte syödä vanhaa viime vuoden satoa, ja te joudutte viemään vanhan pois uuden tieltä. Ja minä vaellan teidän keskellänne, ja olen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani. Paljon sanaa Israelille, mutta myös sille sotaväelle, jota Jumala kerää ja kokoaa. Se, että 5 teistä karkoittaa 100 ja 100 teistä karkoittaa 10 000. Se on aikamoista väkevyyttä sinulle ja toivottavasti myös minullekin Jumalan rintamassa. Mutta nämä asiat täytyy käydä edellä, jotka tässä nyt on tullut jollakin tavalla koetettu tuoda esille. Eli vapaus orjuudesta, vapaus synnistä. Ja kaikki ikeet poikki. Muuten tämä taistelu ja voitto ei onnistu. On eri asia olla voitto saattueessa, marssia johonkin voitettuun kaupunkiin, niin kuin siellä voittajien joukossa, semmoista tahtimarssia, kun olla siinä marssijoukossa, joka kohtaa vihollisensa niitä säikkymällä. Nyt tämä erottelu, jos mä tämän niin hengen silmin haluan nähdä. Me saamme jokainen olla siinä voittokulkuessa. Mielestämme jopa rampoina tai jopa niin, että meitä kannetaan, mutta me olemme kumminkin kulkuessa, joka voittajina marssii pyhää Jerusalemia. Mutta riittääkö tämä sinulle? Vai haluatko olla vielä siinä marssijoukkuessa, joka juoksee niin, että 5 teistä karkoittaa 100 ja 100 teistä karkoittaa 10 000. On eri asia olla mukana riemusaatossa, kulkea niin kuin marssissa eteenpäin, kuin seistä itse vihollista vastaan. Kuitenkin siinäkin Herra kuljettaa meitä voitosta voittoon. Edellyttää sen, että nämä vapaus orjuudesta, vapaus synnistä ja kaikki ikeet poikki on tapahtunut. Nämä nostetaan tähän tämän kaltaiseen sotarintamaan. Mä tykkään jostakin vanhemmista lauluista. Tämä Jari Levy aikanaan teki sen sodan jälkeen. Se on valtava, kun siellä tulee kaikenlaista väkeä. Sodan taistelujen jälkeen astuvat Jerusalemiin voittajina. Mutta sitä odottaessa käykäämme sitä marssia taisteluja pelkäämättä Jumalan väkevinä sotasankareina, että todella 5 teistä karkoittaa 100 ja 100 teistä karkoittaa 10 000. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa, Kristuksessa. Meidän ei tule jäädä johonkin kokemukseen, vaan aina pyrkiä eteenpäin. Aina eteenpäin. Tai voisiko sanoa eteen ja ylöspäin. Ja tässä tämmöisessä kulkemisessa ja eteenpäin pääsemisessä tämmöinen salaisuus, että me annamme aina vanhan poistua uuden tieltä. Se on jatkuvaa hengen uudistusta. Jatkuvaa. Ja vain Jumala voi tämän niin kuin tehdä ja antaa ja haluaa antaa. Mutta meidän täytyisi olla tämän Jumalan sotaväelle uskotun voiman ja voittojen tuhlaajia. Että ei tavallaan niin kuin jäisi ne voitot tai energia käyttämättä, jos se Jumala haluaa meitä käyttää.
Ei jäädä tuleen makaamaan.
Ei, ei. Ammuksia on, kuulkaa, meille uskottu ja annettu on. Valtava määrä.
On.
Ja niitä on lupa vaikka ihan tuhlatakin.
Pitää heti.
Niin. Eturintamassa. Vanhuskauden aseet, niin vasemmassa kuin oikeassa kädessä. Mm. Herra, siunaa tänä iltana sisarta ja veljeä, jolla on jano elävän Jumalan puoleen. Kiitos, Herra Jeesus, sinä et katso meidän ansioitamme tai meidän koulutustamme. Ainut mitä sinä meiltä katsot ja kysyt, että meillä on jano ja kaipuu sinun puoleen. Ja tämän jälkeen sinun työsi on jo alkanut, mutta se myös jatkuu. Ja kun sinä viet meitä niin kuin luokalta luokalle lähemmäksi sinua, että me ymmärtäisimme tämän joka ikisen päivän, joka ikisen tunnin ja joka ikisen hetken, että se kaikki on pyhää. Ja se ei tule meistä itsestämme, vaan siitä, että me antaudumme Jeesus sinulle. Että toteutuu tuo sanasi, että pyhät pyhittyköön edelleen. Ja tällä tavalla sinä varustat näitä sinun sotilaitasi, että eivät mitään pelkää. Ja näin ollen me voitamme ensinnäkin tietysti kotirintamalla kaikki ne, jotka eivät vielä sinua tunne, mutta myös tässä maakunnassa ja siellä, missä kuljemme, yhä enemmän vain väkeä sinulle. Ehkä me emme näe sitä viljaa, miten se leikataan aittoihin. Mutta jo pelkästään, Jeesus, sillä, että sinä annat meille tätä uutta vahvaa mieltä. Että meidän omatuntomme on puhdas jatkuvasti. Ja sitä hengen voimaa, joka sinusta tulee, niin se jo silloin sitoo ja murtaa pimeyden valtoja ja voimia. Mutta kun me eteemme avautuu sitten, että me otamme vanhurskauden aseetkin esille ja todistuksen sanan Jeesuksesta Kristuksesta, niin anna sen tulla elävänä ja voimallisena. Auta, että me emme silloin pakene tai sulkeudu tai hiljenny, vaan annamme todistuksen, Jeesus, sinusta. Ja silloin taivas astuu siihen mukaan ja tapahtuu näitä suurimpia ihmeitä, että ihmisiä pelastuu.